Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Hostem Milana Tesaře je dnes Jiří Kotača. Pěkný den.
Dobrý den.
Jiří Kotača je trumpetista, skladatel. V případě desky, z které si budeme hrát, tak jak to vlastně nazvat? Kapelník nebo jeden z kapelníků? Máte tam nějaké funkce?
Jeden z kapelníků.
Kokapelník by se možná dalo říct.
Ano, to je přesnější.
Tak ať nenapínáme, deska se jmenuje Journeys a natočili ji Alf Carlson, Jiří Kotača Quartet. Ale než se k tomuto albu dostaneme podrobněji, já jenom zmíním, že vás můžou posluchači znát taky jako lídra Big Bandu Kotača Orchestra, velmi zajímavého brněnského tělesa. Já doufám, že k němu se dnes taky dostaneme, i když desku zatím k dispozici nemáme. Ale já bych začal možná ještě v nějakém možná vašem osobním dávno věku. Vím, že hudebně aktivní je i váš bratr.
Ano, je to tak.
Saxofonista, že?
Ano.
Tak a to znamená, měli jste nějaké rodinné zázemí, někoho, kdo vás oba vedl k hudbě a konkrétně k dechovým nástrojům?
Tak my pocházíme ze Slovácka, a tak to by byl jeden z důvodů, proč vlastně máme blízko k těm dechovým nástrojům. A hudebníkem, amatérským hudebníkem v naší rodině je náš taťka, který je klarinetista, hrává v dechovce, kde jsme vlastně taky začínali s Markem. Marek začínal na klarinet, já teda na trumpetu, Marek později přešel na saxofon, takže to je vlastně ten důvod, proč jsme začali hrát.
A cesta od dechovky k jazzu?
To byla náhoda velká, protože náš rodinný příbuzný měl v Uherském Hradišti takový swingový orchestr na gymnáziu, kde nás jednou pozval, že bychom tam mohli začít hrávat. No a vlastně to bylo naše první zasvěcení do jazzové hudby a potom už to šlo tak různě. Jak se člověk jednou do toho dostane, tak poznává další lidi a potom nás to zavedlo vlastně do Brna za studii na JAMU, na katedru jazzové interpretace, kde jsem vlastně zůstal v Brně. Marek se vrátil na Slovácko, ale aktivně hráváme všude možně po České republice a vlastně i Evropě do určité míry.
Tak právě k tomu jsem se chtěl dostat. Studia sice v Brně, ale vím, že začátek příběhu alba, které si tady dnes budeme představovat, tak je vlastně v Holandsku, že?
Ano, je to tak. Já jsem vlastně byl na dvou erasmáckých studiích. To první z nich právě bylo v Rotterdamu, v Holandsku, kde jsem právě potkal svého budoucího spoluhráče a kolídra Alfa Carlsona.
Dá se nějak charakterizovat, čím je třeba jiné studium jazzu v Rotterdamu než v Brně? Co to třeba pro vás znamenalo osobně?
Je hrozně dobré, že dneska máme s těma otevřenýma hranicema v Evropě takové možnosti podívat se do zahraničí. A velká výhoda těch zahraničních studií je, že člověk pozná novou kulturu, taky lidi z jazzové scény v jiných zemích. Ten jazz, třeba přístup k tomu, jak se hraje tradice, je v každé zemi trošku jiný, tak to je třeba bylo velmi obohacující. No a potom samozřejmě nové kontakty a tak dále. Těch výhod je spousta.
Tak jedním z těch kontaktů byl tady spolužák Alf Carlson. Album s názvem Journeys vzniklo po několika letech společného hraní. To společné hraní bylo naplánované třeba už v době studií, nebo jak k němu došlo?
To byla taky náhoda, stejně jak jsme se dostali k jazzu s bráchou. Já jsem s Alfem měl v Holandsku některé společné lekce a on potom, my jsme tam vlastně byli oba erasmáci a když jsme odjížděli v zimě, tak jsme si říkali, že bychom se mohli ještě jednou potkat, což se taky stalo o půl roku později v Čechách. On jel na výlet, z kterého vznikla šňůra, z výletu moc neměl ve výsledku a tak vznikla asi tato kapela.
Tak kapela vznikla od začátku s tím, že bude hrát skladby vás obou, nebo co byl ten počáteční repertoár?
Na začátku jsme hráli autorské skladby od všech členů kapely. Později jsme to směřovali tak, že vlastně píše hudbu pro kvartet Alf a já, byť teda ještě víc Alf než já. Ale už od začátku jsme chtěli hrát autorskou hudbu a udělat nějaký vlastní face té kapely.
Tak říkáte, na začátku skladby všech čtyř členů, my jsme si vlastně spoluhráče ještě nepředstavili, tak asi by se to slušelo je zmínit.
Na kontrabas hraje Peter Korman a na bicí nástroje Christian Kurz.
Tak a ta sestava byla od začátku jasná? Byli to stále tito lidé, nebo se třeba něco proměňovalo na začátku?
Ne, od začátku to bylo tak, jak je to doposud. Já jsem vlastně kluky oslovil s tím, že přijede Alf do Čech a že bychom si mohli po koncertu zahrát. A oni do toho chtěli jít. Já jsem viděl vlastně, koho poptávám, protože s klukama jsem už předtím hrál a fungovalo to vždycky. Ani jsme nikdy neuvažovali o změnách a kapela funguje v té podobě úplně od začátku, už 3 roky.
Čím je Alf Karlsson jako skladatel a možná ještě víc jako interpret třeba pro vás výjimečný?
Svým přístupem ke zvuku. Mě hodně baví jeho kytarový zvuk a způsob, jakým používá pedály a různé krabičky. To byl vlastně hlavní důvod, proč jsme spolu začali hrát. No.
Když postavíme vedle sebe jeho kytaru právě s těmi pedály, s efekty a na druhé straně zvuk trubky nebo křídlovky, je to spíš tak, že ty nástroje se doplňují nebo naopak tvoří kontrast, jak vy to vnímáte?
Spíš, že se doplňují. My jsme se hodně od začátku snažili o dobrý blending. Trošku víc možná funguje křídlovka s tou kytarou, ale zase záleží, jestli jaký on pedál třeba použije a podobně. Ale ta idea je spíš to jako spojit, udělat jednu velkou zvukovou hmotu.
Já jsem se právě na ten rozdíl mezi trubkou a křídlovkou chtěl zeptat ve vztahu k této kapele. Dokázal byste to nějak charakterizovat, třeba podle čeho se rozhodujete, po kterém z těch nástrojů, v které skladbě sáhnout?
No, to musím chvilku přemýšlet. U některých skladeb ta představa je už od začátku jasná, nebo respektive já či Alf píšeme tu skladbu s tím, že by tam spíš měla být buď trumpeta nebo křídlovka. Nicméně to se taky občas mění v průběhu toho, jak ty skladby začínáme zkoušet. Takže jako pokaždé trošku jinak. No.
Stává se třeba, že je skladba napsaná tak, že v ní mají roli oba ty nástroje?
To se asi ještě nestalo. No, nestalo se to ještě. Jako většinou vlastně, když chceme mít nějakou říznější skladbu, tak jdu do trumpety, ale na oba nástroje v jedné skladbě nehraju. I když teda, pakrát jsem to na koncertech udělal, ale úplně to nefungovalo. Spíš měním ty nástroje po skladbách.
My si jako první ukázku z alba Journeys poslechneme titulní, tedy stejnojmenou skladbu. Tu jste napsal vy a já se zeptám, čím si to tedy vysloužila, že je tou titulní, nebo ten název vznikl třeba až dodatečně, nebo jste věděl, že tohle to bude ta ústřední skladba alba?
No, my to máme z názvy písniček docela složité. Většinou ty skladby dostávají název tak zhruba po 6 až 12 měsících od té doby, co je hrajeme, takže často na koncertech hrajeme skladby bez jména. To byl případ Journeys. Ten název vznikl, album bylo vydané v listopadu 2019, skladba dostala název v září možná, nebo možná i v říjnu vlastně. No a Journeys z více důvodů. Ta skladba má nějaký vývoj vlastně, má nějakou svoji cestu, jde z bodu A do bodu Z a ten končí dost jinak, než začíná, taky prostřední část je úplně jiná a i ta naše hudba se docela mění, je v ní hodně vlivů různých žánrových a to nejenom jako jazzových žánrů, ale třeba i trošku vlivy hip-hopu, rocku jsou tam. A zároveň jsme zjistili, že vlastně Journeys by byl dobrý název pro album, protože my jsme se potkali s Alfem na našich společných cestách za studii. Vždycky hráváme vlastně tím, jak Alf žije ve Stockholmu a my tři ostatní žijeme v Brně. Tak se potkáváme taky zase na cestách, na koncertních tůru, kde se pořád jezdí někam hore dole. A zároveň v té naší hudbě se snažíme objevovat nové způsoby zvukových kombinací a tak dále. Takže vlastně ten název Journeys to slovo Journeys má pro nás spoustu významu. A to, že tenhle název dostala i ta moje skladba, která vlastně se ukázala, že by byla jako dobrý otvírák i toho alba, tak se to tak všechno nějak spojilo.
Tak ať nejsme jenom teoretičtí, pojďme si tedy poslechnout, jak Alf Karlsson Jiří Kotača kvartet zní. Skladba Jiřího Kotači Journeys. Dozněla skladba Journeys ze stejnojmenného alba Jiřího Kotači, respektive tedy Alf Karlsson Jiří Kotača kvartetu. Jiří Kotača je naším hostem v rozhovoru měsíce. Bavili jsme se o jeho hudební cestě, o cestách, které inspirovaly album, jistě o dalších cestách bude ještě řeč, ale teď možná zpátky k té vaší cestě. Dechovka, swingový orchestr, teď tedy jazzová kapela, která čerpá, jak jste říkal, třeba i z hip-hopu a z dalších žánrů, ale možná ještě rozvětveme to důležitým bodem, nebo možná už dlouhým úsekem té vaší cesty je Kotača orchestra. Big band, který vedete, který řídíte a který vlastně vedete směrem k fúzi jazzu a elektronické hudby v poslední době. Jak jste se dostal tady k tomuto průniku?
Ten projekt začal v rámci mých magisterských studií, do kterých jsem šel vlastně s projektem Kotač orchestra. Na začátku bylo cílem udělat vlastní skladby a vlastně dát to dohromady, aby se to provedlo potom koncertně, s tím, že tam bylo hodně prostoru pro mě jako solistu, což vlastně i muselo být vzhledem k tomu, jak ten projekt v rámci toho mého magisterského studia byl nastavený. Tu hudbu skládal hlavně a do dneška vlastně skládá Martin Konvička, potom jsme taky hrajeme skladby od Jirky Levíčka a ještě tam jsme původně měli taky věci od Matuše Kapčice a Vincence Kumra. Na začátku ten projekt byl, jednal se vlastně o moderní skladby, ale bez elektronické hudby, s tím, že vlastně potom asi po roce, když se ten projekt pomalu stavěl, tak Martin přišel s nápadem a vlastně ještě spolu s naším kamarádem Davidem Machovským, že bychom mohli udělat nějaký samply a zkombinovat, použít to vlastně jako koření k těm skladbám. Vlastně ten program je nastavený tak, že se jedná o instrumentální hudbu, hranou živě a ta elektronika tam je spíš jako koření. Jo. Není to na ní jako postavené, že by to byla ta hlavní věc.
Právě možná toho slova koření bych se držel a na něm postavil další naše povídání, protože já si teď nejsem jistý, jestli si třeba dokážete ty skladby představit i úplně bez té elektroniky, jestli to koření znamená, že je to opravdu nějaký bonus navíc, anebo jestli opravdu ty skladby dnes už na tom i stojí částečně.
No, čím víc se tomu věnujeme, tak tím víc to na tom stojí. Ale asi část těch skladeb by se stále dala hrát bez toho, jako kdyby to třeba vyplivla elektrika, tak vlastně basa by nebyla taky slyšet, protože kombo by nefungovalo a těch 13 dechů by asi basu převálcovalo. Nicméně, jo, u některých skladeb by to fungovalo, ale čím dál víc vlastně to na tom postavené. Takhle, stále to vnímám jako koření, ale ta elektronika trošku nabývá na síle v rámci těch kompozic.
Vy sám jste měl někdy nebo máte blízko k elektronické hudbě, ať už v jakékoliv podobě?
Trošičku ano. Já jsem hrával už dávno s takovou kapelou, vlastně v podstatě dvěma DJi, trošičku kryděli ambientní, spíš jako ambientní elektroniku zvuky. Bylo to postavené hodně na zvucích, to je trošku moje zkušenost a taky jsem poslouchal nějaké interprety jako Nils Petter Mølver třeba, což je norský trompetista, který používá dost vlastně různé pedály a podobně, ale nebyla to nikdy věc, která, jako, že by to bylo úplně číslo jedna pro mě, že bych se hrozně tím zabýval. Ale mám to rád, vlastně ambientní hudbu trochu poslouchám.
Ten projekt jste už předváděli koncertně, jak to působí na posluchače, kteří jdou na big band a vlastně teď slyší i ty ambientní zvuky?
Řekl bych, že dobře. Jako zatím jsme se setkali s pozitivními ohlasy. Z konceptu nikdo neodchází předčasně, takže to myslím, že v pohodě. Je to rozhodně to věc, kterou vlastně tady lidi neznají. Big band v tomto kontextu v Čechách asi vlastně zatím jako nikdo nedělal. Takže je to nová věc. Pokud samozřejmě, kdyby přišel někdo s tím, že bude čekat swing typu Count Basie orchestra, tak možná by byl zklamaný, ale ty věci jsou, byť je tam ta elektronika, byť je to moderní jazz, tak si myslím, že jsou pořád posluchačsky dost přívětivé.
Kdybych tu otázku otočil, myslíte, že ta elektronika může někoho přitáhnout k bigbandovému jazzu?
No, myslím si, že jo. Částečně asi ano. Hlavně lidi, kteří, pokud někdo poslouchá jenom house a takové ty spíš tvrdší elektronické žánry, tak to možná vlastně u některých skladeb taky by je mohlo přitáhnout, ale spíš je to pro lidi, kteří sice neposlouchají, že poslouchají elektronickou hudbu, ale takovou tu spíš tu ambientní, tak pro tohle skupinu posloučku by to mohlo být zajímavé a nevím teda, nemám žádné zdroje, že by se nám to podařilo jako prokazatelně, ale myslím si, že je možné, že se někdo takový na konceptech objevil, že ho to nalákalo, že bude nějaká elektronika v kontextu Big Bandu, což třeba předtím nikdy možná neslyšel. Možná někdo takový na konceptu byl.
Jedna věc jsou koncerty, druhá věc potom nahrávky. Jak to vypadá, Skutača orchestra? Plánujete něco?
Plánujeme nahrávání na jaro 2020. Chtěli bychom dělat naše debutové album, které by mělo vyjít v druhé polovině příštího roku.
A to by bylo album právě s tímto programem?
Ano. Bylo by to postavené na tom programu, který se nazýváme Big Bandová elektronika.
Tak a teď ty skladby mají nějakou koncertní podobu. Dokážete si představit, že na tom CDčku to bude vlastně otisk toho, co lidé slyší na koncertech, anebo by to měly být ještě úplně nebo z části jiné verze?
Měl by to být spíš otisk toho, co lidi slyší na koncertu. My přemýšlíme, že pár věcí trošičku přeranžujeme, malinko, ještě budou nějaké novinky, ale nějaké zásadní změny, že by tam byly, že by jsme nahrávali ty písničky tak, že by tam byly nějaké ještě vrstvený nástroje, které potom nejsou konceptně proveditelné, tak to neplánujeme. Spíš to bude jako zaznamenání vlastně toho, co člověk může slyšet na koncertu.
Podobná otázka, jiné albumy. Jak je to u desky Journeys? Protože to jsou skladby, které jste v kvartetu už vyzkoušeli na koncertech. Zároveň hudba, kterou děláte, tak stojí do podstatné míry na improvizaci. Jak se tedy to, co slyšíme dnes z vydaného alba, liší od toho, co můžou posluchači slyšet naživo?
No, těmi improvizacemi samozřejmě, ale jinak ne moc zásadně. Já vlastně mám rád to, když kapely tak, jak hrají živě, tak že ty alba vypadají vlastně úplně stejně. Jo. Občas někdo obecně jako dělá muziku tak, že ve studiu se udělá spousta postprodukce a podobně. A potom to už se mi tak jenom, myslím, stalo, že jsem přišel na živý koncert, byl jsem trochu zklamaný, protože naraz to zní jako vlastně je to zvukově třeba chudší a podobně. A já to moc nemám rád, takže vlastně ve svých projektech se snažíme dělat ty alba tak, aby zněly jak na koncertě. No. To, co jsme schopni zahrát na koncertě i na albu, neděláme nějaké speciální věci nad rámec toho, co je živě zahrané.
Takže postprodukce žádná složitá tam tedy není, ale jakou roli mají třeba ty zvukové úpravy, mix, mastering, do jaké míry je to pro vás zásadní a třeba i nad tím sám dohlížíte, jak ten dotyčný, což byl v tomto případě, myslím, Jan Košulič, že tak no. Jak potom ten zvuk zpracovává?
Tak určitě si to snažíme pohlídat. Honza Košulič dělá nicméně skvělou práci. Já to mám rád tak, že vlastně tak, jak to zní naživo, jako vlastně akusticky ta kapela, tak by to mělo znít i na albu, což byl vlastně cíl i nahrávky debutového alba Alfka Vesenicka Točák Kvartet. My jsme vlastně v podstatě hýbali jenom s poměry. Třeba když jsme dostali od Honzy Rav Mix, tak to znělo super, vlastně on to velice dobře sejmul a ta zvukové postprodukce už tam nebylo moc třeba. Jo. V podstatě se jednalo opravdu o vyrovnání poměrů. Maličko jsme změnili trošku hal na trumpetě, ale to bylo asi všechno.
Natáčeli jste v Brně v divadle na Orlí, což je prostor, kde jsem vás nedávno viděl i Skutača orchestra. Máte to místo třeba rád osobně, nebo proč právě tam?
Mám to tam rád. Je to vlastně součást JAMU, takže já jsem tam asi strávil i nějaký čas během svých studií. A je tam výborné studio, v kterém jsme právě to album natáčeli s výborným režisérem, takže proto no.
Tak pojďme si opět pustit jednu ukázku. Album Journeys obsahuje tedy autorskou tvorbu Jiřího Kotači a Alfa Karlsona, ale obsahuje taky úpravu jedné švédské lidové písně. Můžeme si ji představit?
Je to skladba, která se jmenuje Gongland van Alfdolen, což jsem asi neřekl úplně nejlíp, ale by to řekl správněji. Je to vlastně švédská lidovka, prý dost známá, a Alvi zaranžoval pro náš kvartet. Thank you.
Naším hostem v rozhovoru měsíce je Jiří Kotača. Bavili jsme se sice i o Kotača Orchestra, ale tam na nahrávku zatím budeme čekat. Teď si hrajeme z alba Journeys, které Jiří Kotača natočil s Alfem Carlsonem na kytaru, s Kristianem Kurucem na bicí, s Peterem Kormanem na kontrabas. Tak a teď tedy slovensko-česká sestava žijící v Brně plus švédský kytarista, který za vámi tedy přiletí na výlet, ale asi jinak zůstává tedy ve Švédsku. Tak jak taková kapela vůbec funguje? Máte šanci se scházet jindy než na koncerty a na natáčení?
V podstatě nemáme, no. My vlastně spolu hrajeme jenom šňůry. Co se týče třeba nových kompozic a podobně, tak my to diskutujeme po telefonu a po různých sociálních sítích. Takže většinou ten materiál připravíme v vzájemných konzultacích tak, aby byl na zkoušku, která je vlastně vždycky před koncertní šňůrou. To bývá někdy 2 dny, podle toho, kolik je nového materiálu. No, někdy to je jenom třeba půl den a potom je vlastně ta šňůra, no, která trvá většinou týden až dva. To záleží. Takhle si to obehrajeme vždycky. Občas ty věci, už se nám pak stalo, že jsme měli třeba uprostřed šňůry den volna a myslím, že dvakrát jsme si takhle dali zkoušku a trochu jsme některé věci ještě třeba předělali. No potom se zase nevidíme pár měsíců a potom zase takhle znovu. No. Takže jako regulárně, možnost regulárně se potkávat v podstatě není moc velká. No.
A nové skladby vznikají průběžně?
Ano, v podstatě neustále, skoro na každou, no myslím, že úplně na každou šňůru vlastně vždycky něco nového je. Někdy je to víc, někdy v některých případech to byla třeba polovička repertoáru, někdy to třeba jenom 1-2 skladby, ale vlastně neustále něco nového píšem a snažíme se to nějak obměňovat. Taky ty skladby pro nás některé mají svoje limity, jakože nechcete to hrát 1000krát za sebou, tak někdy stačí to hrát 2 roky a potom, když se shodneme nebo někdo z nás se začne cítit, jakože už, že bychom to buď měli nějak změnit tu skladbu, přeranžovat, což se taky párkrát trochu stalo, a tak to je jedna varianta, anebo se ta skladba nahradí novou písničkou.
Když vy konkrétně napíšete skladbu, v jakém tvaru ji spoluhráči dostanou?
No, jako buď líčí, nebo každý dostane svůj part. Záleží na tom, o jakou skladbu se jedná, jaká je vlastně struktura, kolik je tam toho vypsaného a kolik improvizovaného. Takže každý dostane svůj part, s tím, že já teda většinou víc specifikuju trumpetový part, kytarový, taky basový. A třeba u bicích nechávám docela dost volnost. Většinou udělám nějaký sketch, třeba ve skladbě Journey jsem Kristianovi, on tam má teda tacet, první část, nebo 2 části vlastně, tak to bylo jednoduché. No a v 2. části jsem po něm chtěl, jak vlastně začíná hrát, aby hrál určitý specifický rytmus, který jsem tam jako jeden napsal, ale stejně potom na zkoušce jsem mu říkal, zkus tohle a někdo to můžeš variovat na to na jaký nástroj, jestli rajda nebo na jaký činel, nebo hajtku, nebo na bubínek, jestli to bude hrát na to, nebo na to, tak to nechávám většinou na něm. A tyhle věci, tak jako co týče zvuku, tak dotváříme většinou na místě na té zkoušce, protože mu někdy na zvukovkách, takže tak.
Překvapí vás někdy spoluhráči tím, jak vaši skladbu pojmou?
Trošku asi jo. Já teda musím říct, že ve svých skladbách mám poměrně dost konkrétní představy o tom, jak by to mělo znít. A taky vlastně vím, v případě skladb, které jsou na tomto albu, tak ty jsem psal pro tuto kapelu. Takže vlastně člověk už má v hlavě to, jak ty lidi to budou asi hrát. Dopředu to nějak víceméně slyší. Takže vlastně ne až tak moc. Občas se to stane, ale ne tak moc, protože už ty lidi znám, píšu ty skladby na míru těm muzikantům a taky mám docela jasnou představu, kterou vždycky jako vysvětlím většinou, než to začneme zkoušet. A oni vlastně asi ani nikdy neprotestovali, takže dobrý.
To znamená, že skladby, které jste zařadili na album Journey z těch 7, tak to jsou všechno nové nebo relativně nové?
Jo, je to náš v podstatě poslední repertoár. Jako nedá se říct, že bychom měli jeden repertoár, potom ho zcela zahodili veškerý a nahradili úplně jiným. Spíš ta změna repertoáru přichází postupně. Někdy se těch skladeb změní třeba polovička vlastně z toho celého repertoáru, co hrajeme na určité šňůře, někdy jenom pár věcí. A ten, co je na albu, tak je ten náš nejnovější program. Minimálně v době, kdy jsme to album natáčeli, tak to byly novinky. Některé jsme hráli snad jenom šňůru předtím poprvé.
Stojíte v čele tohoto kvartetu, stojíte v čele Kotača Orchestra, Big Bandu, čili velké kapely. V čem je to pro vás hlavně rozdíl? V čem je ten rozdíl největší?
Dost v organizaci. Kvartet je oproti Big Bandu taková v tomhle ohledu větší pohodička. Ty lidi se snaží, se to zorganizuje všechno, snaží se domluvíme, kdy třeba vyjíždíme na tam ten koncert a podobně. No a taky samozřejmě je tam, tím jak je to malá kapela, tak je tam i víc prostoru pro vlastní sebevyjádření, pro improvizaci a podobně. Jo. V Big Bandu, jak už to vlastně bývá, tak je hodně, hodně vypsaných not, takže tam to je trošku vlastně jako jiná role, jak kapelníka, tak i hráče vlastně.
V souvislosti s Big Bandem jste zmiňoval autorskou skladatelskou roli Martina Konvičky, případně Jiřího Levíčka. To znamená, že pro Big Band až tolik nepíšete nebo nemáte ty ambice? Vím, že tam některé autorské skladby jsou také, ale ne v takové míře.
Tak ty ambice mám, ale to bude otázka času spíš, bych řekl, potřebu taky získat víc času, abych měl víc času prostě na komponování a sedl si v klidu na to, protože přece jenom kompozice pro Big Band je jaksi náročnější než pro kvartet. Já nemám zase tak velké skladatelské zkušenosti, takže jsem začal na těch kompozicích pro kvartet primárně, ale chtěl bych se do budoucna pustit i do něčeho většího, co bude pro Big Band.
Vnímáte to jako dvě úplně oddělené nádoby, anebo se ze skladby pro kvartet může stát skladba pro Big Band?
Může se stát skladba z kvartetové skladby kompozice pro Big Band. Záleží, jo. To záleží na tom, jestli člověk vidí ty možnosti, jak tu skladbu přeranžovat pro tu větší sestavu, ale rozhodně bych se tomu nevyhýbal. Je možné, že se to třeba stane. Trošku jsem už přemýšlel, jestli neudělat aranžma na skladbu Journeys pro Big Band.
Říkal jste, že ten hlavní rozdíl je organizační. Já se zeptám, jak je to s uplatněním těch dvou těles na pódiích, na festivalech, v klubech, v sálech. Předpokládám, že, i když nevím, asi bych předpokládal, že umístit na nějakou akci Big Band musí být složitější, ale možná také ne. Je poptávka po Big Bandovém hraní?
No, první věc je poptávka po jakém Big Bandovém hraní, jo? Protože jsou Big Bandy, které jsou komerčně i založené, že jo? A potom jsou Big Bandy artové, kterých je vlastně, kam patří Kotač Orchestra, který vlastně dělají hudbu moderní povětšinou, aniž by se dívali na to, jaká je jako poptávka. Takže těchto Big Bandů je pár v republice vlastně. Pro takové Big Bandy, jak je Kotač Orchestra třeba, to uplatnění samozřejmě nějaké je, ale jazzových festivalů u nás není až tak moc, hlavně těch, co by si Big Bandy mohli dovolit. A taky to se týká třeba i klubových hraní, tak tam Big Band v podstatě nedáte, protože ty kluby jsou malé, tak tam je to třeba s kvartetem mnohem samozřejmě snažší. No potom se konceptuje v divadlech. Jakoby obecně uplatnit ten Big Band je těžší než kvartet.
A s kvartetem jaká máte oblíbená místa, kam se třeba rádi vracíte?
No, my jsme teďka hráli třeba na poslední šňůře, která vlastně následovala po tom albu, byla v listopadu, v druhé polovině listopadu 2019, tak jsme hráli třeba v Českém Krumlově, to bylo super, hrazně, tak tam bychom se rádi vrátili. Například a rádi hrajeme Jazz Doku, kde vlastně hrajeme pokaždé na naší šňůře. No samozřejmě v Brně, tady taky hráme rádi, taky tři z nás jsou tady doma.
A nějaká šňůra do Švédska se nerýsuje?
Jedna byla už v minulém roce a plánuje se další na tento rok. Uh-huh. Měl by být pravděpodobně v druhé polovině roku. To je ale na Alfovi tady tohle.
Tak skvělé, my si teď dáme, myslím, by to mohla být právě jedna alfová skladba, jmenuje se Namida, co bychom si mohli říct k ní?
No, to je moje asi nejoblíbenější skladba na albu, já ji hrozně rád hraju. Baví mě ta struktura a to, jak se mění, protože je v ní opravdu dost různých poloh, od free jazzové přes vlastně baladu, jazzovou baladu s jistým zvukem až po vlastně skoro rockové bicí solo, tak snad se bude líbit.
dozněla třetí ukázka z alba Journeys, Alf Karlsson, Jiří Kotača, Kvartet. Jiří Kotača je s námi u mikrofonu a než se rozloučíme, tak ještě možná pár otázek, které úplně nesouvisejí s tímto albem, nesouvisejí ani s Kotača Orchestra, protože o tom jsme si taky už řekli docela dost, ale vaše nějaké další hudební aktivity, další svoji kapelu tedy nemáte, ale občas vypomáháte, že svým kolegům?
Hrávám jako sideman, hrávám jako sideman v Heart of Dixie, což je vlastně swingová kapela. Tam hráme hodně vlastně pro Lindy Hoppery, což jsou tanečníci, kteří tančí na swing. Tohle dělám taky vlastně, což je úplně jiná poloha oproti těmto dvěma kapelám. No a potom hrávám big bandy, různě vypomáhám vlastně po Československu. Třeba minulý rok jsem taky byl ve Euroradio Jazz Orchestra v Lotyšsku. To bylo super. Vlastně docela dost hrajou big bandy. Většinou právě ty moderní, jakože ty, co hrajou autorskou hudbu, jak české, tak slovenské. Potažmo tento projekt, který jsem právě zmiňoval v tom Lotyšsku.
Já jsem se ptal, jaký je rozdíl v kapelničení mezi malou kapelou a velkým orchestrem. Ale teď by mě zajímalo, jaký je ten rozdíl pro trumpetistu, čili čistě interpretačně, v čem je to jiné? Teď nemyslím v tom, jestli člověk má málo nebo více prostoru, nebo nakolik si může dovolit improvizovat, ale jde mi spíš o ty vnitřní pocity.
No, záleží, co hrajete za big bandovou hudbu. Jo. Třeba v programu Kotače Rexusa Big Bandová elektronika já hraju dost solové party a to jak melodické solové party, tak třeba jako samotné improvizace. A to fakt to hodně záleží. No. V big bandu je to, člověk se musí trošku možná víc hlídat. Víc je tam víc různých inputů, mnohem víc sekčního hraní třeba, jo, když člověk zase hraje například v sekci vnitřní hlasy, tak musí hrát na lídra, že jo, a přizpůsobovat se dynamicky. V tomhle třeba ta volnost jako je mnohem menší, ale zase to má své kouzlo, já vlastně dělám rád obojí.
Zaujalo mě, že obě ta tělesa, to znamená jak kvartet, tak big band, vznikla vlastně na základě vašich studií, by se dalo říct. Každé trošku jinak. Jedno na základě vlastně možná kamarádství ze studia, druhé na základě přímo magisterské práce. Jak je to vlastně teď? Předpokládám, že školu tady už jste nějak dokončil nebo pokračujete nějakým způsobem?
No, už jsem ze školy pryč. Není tak dávno, ale už jsem normálně dospělák už.
Vystudovaný,
tak.
Tak, ale udržujete třeba s Jamou pořád nějaké kontakty? Je to podle vás platforma, kterou je dobré sledovat, co se tam děje, sledovat to dění?
Určitě je to rozhodně dobrá platforma a je to vlastně stále místo, kde člověk potkává jak ty mladší spoluhráče, kteří tam třeba ještě studují, nebo muzikanty, kteří vlastně nové muzikanty tam taky člověk potkává, tak i svoje spolužáky bývalé, často nynější spoluhráče. Nakonec ta scéna v Brně je vlastně docela malá a já mu je v podstatě jedno z těch mála míst, který jako je ten bod, kde se ty lidi potkávají.
Na druhou stranu, scéna je sice malá, ale právě od doby, kdy v Brně vznikla jazzová katedra, tak mám pocit, že z Brna se přece jenom stalo důležité jazzové centrum, když to srovnám s dobou předtím. Dokázal byste tu scénu nějak charakterizovat, čím je třeba pro vás zajímavá?
Bez pochyby ta škola Brnu a ta jazzové scéně tady hodně pomohla a musím říct, že po mých zkušenostech z Barcelony a z Rotterdamu, kde vlastně jsou určitě větší scény, taky školy, které fungují o dost díl, tak Brno je na velmi dobré úrovni. Objevuje se tady spousta šikovných hráčů. Zároveň ta katedra produkuje hráče, který mají rádi různé jazzové styly, takže je to vlastně i žánrově poměrně barevné, že tady najde člověk trošku free jazzových hráčů, avantgardních, na druhé straně lidi, kteří mají rádi bebop a vlastně takový ty tradiční jazzové žánry. Tak je dobře, si myslím, nastavený magisterský program, kde vlastně lidi se hlásí na tento program se svými projekty a z toho vznikají vlastně kapely potom regulární, které dál pokračují po jejich studiích, což je jenom dobře, že to takhle vlastně se bere i z toho, z ty praktické stránky a funguje to. A ta diverzita je tu na tu velikost scény poměrně dost velká.
Kdybyste tedy měl někomu z jiné části republiky doporučit, koho z brněnských muzikantů, kapel sledovat, dal byste nějaký tip?
No, asi spoluhráče svoje. Vlastně, jakoby, můj ročník byl asi první ročník na JAMU, kde jsme vlastně všichni začínali z nuly a byli jsme mladí kluci, protože vlastně v těch předchozích ročnících tam vždycky byl někdo, kdo vlastně už byl etablovaný hráč. No a co bych zmínil, projekty Trio Martin Konvičky, Trio Marka Kotači nebo Quintet Petra Kormana například.
Tak a jak tomu přidám, samozřejmě sledujte projekty Jiřího Kotači, sledujte Alf Karlsson, Jiří Kotača kvartet, ptejte se nebo pátrejte po desce Journeys, stojí za to. Tři ukázky jsme si pustili, další čtyři, ty už jsou na vás. Sledujte určitě na plakátech, jestli někde uvidíte hrát Kotača orchestra, stojí to za to a já se budu těšit snad tedy za pár měsíců na desku. Vyjde-li, bude-li tedy a budu přát všechno dobré a těšit se tedy na další zprávy.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Naším hostem byl Jiří Kotača, od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.